Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Mayo. Melanie Jolie at Enrique Manalo nagkita sa Ottawa habang ipinagdiriwang ang 75th anniversary ng diplomatic relationship ng Pilipinas at Canada. Pagre-recruit ng Canada sa foreign students na bigong tapatan ang pangangailangan ng labor market. Federal na pagpupulong ng mga ministro ng imigrasyon pag-uusapan ang pagbabawas sa bilang ng temporary workers visa. Canada, nagdagdag ng 90,000 na trabaho noong Abril. Hinost ni Canadian Foreign Affairs Minister Melanie Jolie si Enrique Manalo, Secretary of Foreign Affairs ng Pilipinas sa Ottawa sa okasyon ng 75th anibersaryo ng pagtataguyod ng diplomatikong relasyon ng Canada at Pilipinas. Sa kanilang pagpupulong, pinag-usapan din ni Minister Jolie at Secretary Manalo ang malakas na ugnayan ng mga mamamayan ng dalawang bansa na nagsilbing pundasyon ng naturang bilateral relationship, gayon din ang kanilang shared priorities tulad ng kooperasyon sa depensa at seguridad, maritime affairs, aksyon sa klima, karapatang pantao at economic resilience. Muling pinagtibay ng mga ministro ang shared commitment ng dalawang bansa upang itaguyod ang demokrasya, soberanya, multilateralism at binigyang diin ang importansya ng internasyonal na batas kasama ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Nagbigay ng update si Minister Jolie sa pagsasakatuparan ng Indo-Pacific Strategy ng Canada mula nang ilunsad ito noong Nobyembre 2022, kasama ang pagpapalawak ng Electronic Travel Authorization Program ng Canada sa Pilipinas, implementasyon ng Dark Vessel Detection Program ng Canada sa Pilipinas, ang paglagda sa Canada-Philippines Memorandum of Understanding on Defense Cooperation, at ang pagbubukas ng Indo-Pacific Agriculture and Agri-Food Office sa Maynila. Ibinahagi naman ni Secretary Manalo kay Minister Jolie ang impormasyon tungkol sa mahahalagang development sa Pilipinas na lilikha ng mga bagong oportunidad sa pagitan ng mga bansa tulad ng mga hakbang ng Pilipinas upang i-develop ang kanilang infrastructure at manufacturing sectors, i-improve ang human capital, gayon din ang pag-abante sa kanilang maritime law enforcement capabilities. Muling pinagtibay ng mga ministro ang commitment ng dalawang bansa na magkasamang panatilihin ang kapayapaan at estabilidad sa Indo-Pacific region at i-welcome ang partisipasyon ng Canadian Armed Forces sa multilateral exercises na pinangungunahan ng Pilipinas at iba pang partners. Binida ang matatag at kapwa kapakipakinabang na pakikipagtulungan sa pagitan ng mga bansa. Sumang-ayon ng parehong ministro na utusan ng mga opisyal na simulan ang mga diskusyon kung paano i-elevate ang bilateral relationship. Pinagdiskusyonan din ang potensyal na pagbisita ng presidente ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Ayon sa isang analysis ng federal data, ang pagre-recruit ng Canada sa mga international student mas nakatuon sa pagpuno sa spots sa business programs, hindi masyadong natugunan ang demand para sa mga manggagawa sa healthcare at skilled trades. Nakuha ng CBC News ang datos mula sa Immigration, Refugees and Citizenship Canada na nagpapakita ng mga larangan ng edukasyon na pinili ng foreign students na nabigyan ng study permits mula sa Canada upang pumasok sa kolehiyo o universidad bawat taon mula 2018. Sinabi ng mga eksperto na inilarawan ng datos na wala sa federal o probinsyal na gobyerno o mga Canadian na kolehiyo o universidad mismo ang nag-focus sa pagre-recruit ng international students na pupuno sa pinakamatinding pangangailangan sa mga manggagawa ng bansa. Ang datos na hindi isinapubliko dati, ipinakita na ang business-related programs na nag-a-account para sa 27% ng lahat ng study permits ay inaprubahan mula 2018 hanggang 2023. Mas marami kaysa anumang ibang larangan. Sa parehong panahon na yun, 6% lamang ng lahat ng permits para sa foreign students ang ibinigay para sa health sciences, medicine o biological at biomedical sciences programs, habang ang trades at vocational training programs nag-account para sa 1.25%. Sinabi ni Rupa Banerjee, isang associate professor sa Toronto Metropolitan University na umaakto bilang Canada Research Chair sa Economic Inclusion ng mga Imigrante, ipinapakita ng datos na napakarami foreign students ang inakit ng Canada para sa post-secondary programs na maliit lang ang tsansa na makapasok ng magandang trabaho sa isang in-demand na field. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang federal at mga probinsyal na ministro ng imigrasyon ay magpupulong sa Montreal, Quebec ngayong Biyernes upang pag-usapan kung paano paliliitin ang bilang ng temporary residents sa Canada. Inaasahan na makikipagkita si Immigration Minister Mark Miller sa kanyang provincial at territorial counterparts in person sa unang pagkakataon mula nang i-anunsyo ang plano na lagyan ng limit ang bilang ng bagong temporary residents. Ang layunin ay kontrolin ang paglaki ng Canada sa pamamagitan ng pagbabawas sa bilang ng temporary residents mula 6.2% ng populasyon ng bansa noong 2023 sa 5% sa susunod na 3 taon. Ang bagong targets ay ide-develop sa tag-init pagkatapos magkaroon ng pagkakataon ang mga probinsya at teritoryo na pag-isipan ito. Inanunsyo ni Miller ang plano na i-scale back ang bilang ng international students sa pamamagitan ng paglalagay ng 2 taon na cap sa bagong admissions noong Enero. Sinusubukan din ng gobyerno na pabilisin ang oras na ginugugo sa pagpoproseso ng asylum claims at kasamang legislative measures sa pinakahuling federal budget na dinisenyo upang gawing mas mabilis ang deportation process para sa claims na na-deny. Ang final at pinakahuling kategorya na kailangan tugunan ay ang temporary work permit holders. Sinabi ni Miller na ito ay isang workforce na naging addict na ang labor market nitong mga nakalipas na taon. Noong 2018, may 337,460 temporary work visa holders at pagsapit ng 2022, ang bilang na yon ay lumobo sa 605,851. Isang pangunahing focus para sa mga ministro ay ang pakikipagnegosasyon kung paano i-allocate ang mas kaunting temporary visas kung saan umaasa ang mga employer. Nitong unang bahagi ng linggo, sumang-ayon si Miller sa request ng Manitoba na i-extend ang federal work permits para sa 6,700 newcomers na ang mga visa ay nakatakdang mag-expire sa pagtatapos ng taon upang bigyan sila ng oras para mag-apply na permanenteng manatili sa Canada. Ang bagong temporary visa target ay pababagalin din ang paglaki ng populasyon, habang makakatulong yon na paluwagin ng pressure sa presyo ng bahay at availability, maaari naman itong magresulta sa kakulangan ng mga manggagawa. Ito ay ayon kay Andrew Grantham, isang executive director sa CIBC Economics, sa report na inilathala noong nakaraang buwan. Ang labor needs ng bawat probinsya ay inaasahan na magiging mabigat na factor sa mga diskusyon ngayong Biyernes. Ang bagong targets para sa temporary visas ay ilalathala sa taglagas. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang ekonomiya ng Canada ay nagdagdag ng 90,000 na trabaho noong Abril, mas mataas kaysa inaasahan ng mga ekonomista para sa pinakahuling mga numero ng Labor Force Survey mula sa Statistics Canada. Ang unemployment rate ay hindi nagbago mula noong nakalipas na buwan, na natili ito sa 6.1%. Ang employment rate o percentage ng populasyon na may trabaho ay steady din sa 61.4% na tinukoy ng Federal Statistics Office na dumating pagkalipas ng 6 na susunod-sunod na buwan ng pagbaba. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.